Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για τη φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρεξε είναι, παρά μη φιλήσε. Ξένε καλωσόρισες, έλα να σε φιλέψουμε, γράφει ο Όμηρος στην Οδύσσια. Το ίδιο και η πινακίδα στο ξενοδοχείο Μπελελέν στις Μυκήνες το 1954, με τον Αγαμέμνον Αντάση και την κόρη του Παναγούλα στην πόρτα να ποζάρουν απέναντι στο φακό του Ρόμπερτ Μακέιμπ. Αυτά τα λόγια, αυτή η φωτογραφία, άνθρωποι σαν αυτόν τον ξενοδόχο και την οικογένειά του, ξεναγοί, οδηγοί, εστιάτορες, και ένας ολόκληρος κόσμος ανά τα χρόνια, σε όλες τις άκρες αυτού του τόπου, είναι η αφορμή για την απόψινή εκπομπή. Αυτή η ανοιχτή αγκαλιά που ήταν ανέκαθεν η χώρα μας και οι άνθρωποι της, οι Έλληνες, και μαζί η κουλτούρα, ο πολιτισμός της φιλοξενίας. Ένας απέραντος σεβασμός στον ξένο, δηλαδή το φιλοξενούμενο, τον καλεσμένο. Ένα πρόσωπο ιερό, σεβαστό, αγαπητό, καλοδεχούμενο σαν μέλος οικογένειας. Απόψε σκεφτήκαμε μια εκπομπή αφιερωμένη στους καλεσμένους μας, κάθε ηλικίας και εθνικότητας, που επέλεξαν να επισκεφθούν τη χώρα μας με σεβασμό, εκτίμηση για τον τόπο ως φυσικό τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη σκέψη, τους ανθρώπους της, που άφησαν τη χώρα τους ακόμη και στην άκρη του κόσμου για να ακουμπήσουν το νερό στο Αιγαίο, να ανέβουν ακόμη και στο τέλος μιας γεμάτης μέρας σε ένα κάστρο, μετά το φαγητό να πιούν και ένα ποτήρι κρασί με τους ντόπιους, να παραβλέψουν μια αστοχία ή καθυστέρηση στο πρόγραμμα. Την απογοήτευση γιατί δεν θα υπάρχουν στο μενού εκείνες οι μελιτζάνες που τόσο λαχταρούσαν, αλλά ήδη τους κέρδισε η μητέρα του εστιατόρα που έφτιαξε η πυρώτικη πίτα και τους χαμογελά από την πόρτα της κουζίνας. Που θα δακρύσουν με εκείνο το ποίημα που τους θυμίζει τη δική τους πατρίδα, τους ξεναγούς που θα τους κάνουν να νιώσουν ασφαλείς, ήρεμοι, χαρούμενοι ή που θα τους κάνουν να ξεχάσουν ό,τι πρόβλημα, έννοια ή άγχος ίσως να έφυγαν με αυτό. Αλλά σήμερα, σε μια γεμάτη όμορφη μέρα, τα ξέχασαν όλα και χόρεψαν σε ένα χωράφι, χειροκρότησαν και φορές αγκάλιασαν τον οδηγό τους. Απόψε φιλοξενούμε την ξεναγό Κορίνα Μοσχίδη που δεκαετίες τώρα χαίρεται και συγκινείται υποδεχόμενη και αποχαιρετώντας τους καλεσμένους στον τόπο μας, ταξιδεύοντας μαζί τους μέρες ή και εβδομάδες. Απόψε μαθαίνουμε τι σημαίνει να είναι κάποιος ξεναγός, τι τον διαφοροποιεί από το να είναι ένας καλός ξεναγός και τι ένας εξαίρετος. Τι έχουμε να μάθουμε για ομάδες ξένων που ήρθαν κάποτε ή έκτοτε έρχονται ξανά και ξανά στον τόπο μας, όπως οι Ιάπωνες. Πόσο διαφέρουμε. Πώς μπορούμε να δούμε με τα μάτια τους τη χώρα μας και να την αγαπήσουμε ξανά. Σε τι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί οφείλουμε να είμαστε περήφανοι. Με τι θα μπορούσε ένας Ιάπωνας ταξιδιώτης που η χώρα του απέγει χρονικά από τη δική μας μια ολόκληρη μέρα να γελάσει, να συγκινηθεί. Τι να τον κάνει να αναζητήσει ένα βιβλίο για την Ελλάδα όταν επιστρέψει. Τι ξέρει πριν έρθει. και τι θα θυμάται όσα χρόνια και αν περάσουν. Μήπως μια αγκαλιά, το ίδιο εκείνο συνέστημα που όπως θα θυμάται εκείνος, θα θυμάται πάντα και η ξεναγός Κορίνα Μουσχίδη. Καλή ακρόαση. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο. Έχουν την καρά και τη μεγάλη ανυπομονησία να μιλήσουν για ένα ταξίδι, για ταξίδια, για την προσφορά του να φιλοξενείς, του να ξεναγείς, του να περιποιείσαι τον ξένο. Ένα τιμόμενο πρόσωπο ανέκαθεν στη χώρα μας. Γι' αυτό φιλοξενούμε στο στούντιο, στη Φωνή της Ελλάδας, την κυρία Κορίνα Μουσχίδη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά με τιμάει που είμαι εδώ μαζί σας.
Κυρία Μουσχίδη, ξαναγός. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα.
Όχι, ούτε εγώ ήξερα.
Γιατί?
Έμαθα όμως.
Ενώ είμαστε, λέμε ότι έχουμε τη βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, για τους ξεναγούς δεν ξέρουμε πολλά.
Ναι, δυστυχώς. Είμαστε κάπως λίγο αόρατοι πρεσβευτές. Εγώ όμως θέλω να σας πω πώς έμαθα εγώ τι σημαίνει ξεναγός.
Ναι.
Ήμουνα λοιπόν περίπου 13-14 ετών. Τότε ήταν πάρα πολύ της μόδας να κατεβαίνουμε κάθε Κυριακή κάτω στο μοναστηράκι και να αγοράζουμε από τους γέροντες αυτά τα μεταχειρισμένα παντελόνια, τα μαύρα με την άσπρη γραμμούλα και τα άσπρα πουκάμισα. Και μετά γυρίζαμε παίρνοντας την Ερμού προς τα πάνω προς το Σύνταγμα. Μια μέρα εγώ είπα θα πάω από την Αδριανού. Ήτανε τότε ακόμα δρόμος. Έτσι η αλλαγή. Και εκεί που περπατούσα στην Αδριανού βλέπω ένα κήπο. Αχ, λέω, τι ωραίος κήπος. Θα μπω. Μπήκα λοιπόν μέσα σε αυτόν τον κήπο και είδα μια κυρία πολύ ωραία ντυμένη και γύρω της ήταν μια ομάδα έτσι ανθρώπων και αυτή μιλούσε σε αυτούς και όλοι την κοιτάζανε προσεκτικά. Και είπα μέσα μου, εγώ θέλω να γίνω σαν αυτήν.
Χωρίς να ξέρω
δεν
τι
ήξερα
κάνει.
Τι ήτανε.
Ναι.
Έμαθα όμως, ξαναπήγα και αυτός ο κήπος είναι αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας αγοράς. Ούτε καν αυτό δεν ήξερα. Ήμουν παιδάκι. Και έτσι έμαθα τι σημαίνει ξεναγός, τι είναι ξεναγός και πήγα στη μαμά μου και της είπα «Μαμά, εγώ θέλω να γίνω ξεναγός». Η μαμά μου είναι μοδίστρα, έραβε, πάντα τη θυμάμαι να βελονιάζει. Μου λέει να γίνεις. Η μαμά μου γνώριζε μια κυρία, το όνομά της είναι Μαρία Αργυράκη, σημαδιακή ύπαρξη για μένα, η οποία ήταν ήδη ξεναγός και ήδη στα Ιαπωνέζικα, γιατί είχε παντρευτεί Ιαπωνέζο, είχε σπουδάσει εκεί πέρα, είχε μείνει χρόνια εκεί και είναι μια εξαιρετική Ιαπωνεζόφωνη ξεναγός. Και αυτή λοιπόν μιλώντας με τη μαμά μου είπε «Ναι, άμα θέλει να γίνει super duper ξεναγός, ναι, να μάθει Ιαπωνέζικα». Και έτσι άρχισα εδώ να μαθαίνω Ιαπωνέζικα και όταν έφτασα να τελειώσω το λύκειο έδωσα στη σχολή ξεναγών.
Κατέχοντας ήδη τη γλώσσα.
Ναι, έχοντας κάνει 3-4 χρόνια εδώ στην Ελλάδα.
Δύσκολη γλώσσα με τα ιδεογράμματα.
Πάρα
στη
πολύ
γραφή.
Δύσκολη γλώσσα.
Εύκολη,
ναι. Όχι, συντακτικό και γραμματική δεν είναι δύσκολα. Αλλά τα ιδεογράμματα, η οποία είναι και όλη η γοητεία της γλώσσας, είναι πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και για τους ίδιους τους Ιαπωνέζους. Δίνω λοιπόν εξετάσεις και αποτυχαίνω. Και γυρνάω, μου έχει πέσει ουρανό στο κεφάλι. Πέφτω στο κρεβάτι μου κλαίγοντας. Η μαμά μου βελόνιαζε. Και λέω, μαμά, αν δεν πάω στην Ιαπωνία, δεν πρόκειται να μάθω Ιαπωνέζικα. Στη Βελόνα επάνω θα πας.
Ηλικία 17.
17 ετών, μόλις είχα τελειώσει το σχολείο. Και πήγα. Έτσι λοιπόν πήγα στην Ιαπωνία. Πώς πήγα όμως. Δεν είχα διαβατήριο. Γιατί ήμουν 17, έπρεπε να υπογράψει ο μπαμπάς μου, ο οποίος δεν υπέρα. Γιατί φοβόταν ο άνθρωπος. Πού θα πας, στην άλλη άκρη του κόσμου.
Μόνη σας.
Μόνη μου, 17 χρονών παιδί σε μια Ιαπωνία άγνωστη τότε. Ποιος ήξερε την Ιαπωνία, κανένας. Ο πατέρας μου δούλευε τότε στο θέατρο με την κυρία Ελένη Χατζιαργύρη, φίλη της μητέρας μου. Και μιλώντας οι δύο φιλενάδες, λέει, βρε Ελένη, πίστο.
Ας το παιδί.
Να πάει στην, είναι ευκαιρία για το παιδί. Τρέλα μιλάμε μεγάλη. Όλοι μας λέγανε τρελές, και εμένα και τη μαμά μου. Αλλά πίστηκε ο πατέρας, έβαλε την υπογραφή και έφτασα στην Ιαπωνία.
Πριν την ηλικίωσή σας.
Ναι.
Φοβηθήκατε.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Τι μια να φοβηθώ. Χώρα, μια χώρα που δεν είναι χώρα, είναι ένας άλλος πλανήτης. Έκανα με το τρένο, έμενα ας πούμε, τι να πω, στη Λαμία και σπούδαζα, πήγαινα στο Τόκιο. Σε μία ώρα ήμουνα στη μέση του συντάγματος του αντίστοιχου, του Τόκιο. Είναι ένας τεράστιος σταθμός, τεράστιος, χάνεσαι. Και έπρεπε να βρω πώς θα πάω.
Χωρίς την αγγλική γλώσσα.
Όχι, τίποτα.
Στη σήμανση, όλα στα ιαπωνικά.
Όλα στα ιαπωνικά. Δεν μιλάνε αγγλικά ή και αν μιλάνε ντρέπονται γιατί δεν θέλουν να κάνουν λάθος.
Τελειομανείς.
Ναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτή τη χώρα. Σέβονται τη φύση. Ό,τι παίρνουν από το εξωτερικό σαν συνήθεια το προσαρμόζουν στο δικό τους πολιτισμό. Δεν χάσανε το δικό τους πολιτισμό εν ονόματι του δυτικού κόσμου. Όχι, δεν το χάσανε αυτό και τους σέβαμε απόλυτα. Αναγνωρίζοντας βέβαια και τα ελαττώματά τους. Αλλά εντάξει. Γυρίζω λοιπόν και μπαίνω στη σχολή ξεναγών. Και είμαι μία ξεναγός.
Σχολή ξεναγών. Σε μία εποχή που το επάγγελμα μπορούσες να το πιστοποιήσεις, να αναγνωριστεί και να έχει μία σφραγίδα επίσημου ελληνικού κράτους, σωστά?
Ναι, είχαμε τις καλύτερες σχολές ξεναγών στην Ευρώπη, με καταπληκτικούς δασκάλους και δυστυχώς το 2012 από τον νόμο των σχετικά με τους ξεναγούς αφαιρέθηκε το άρθρο αυτό που σχετίζεται με τις παράνομες ξεναγήσεις, δηλαδή με ξεναγήσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν κατέχουν αυτό το δίπλωμα που δίνει η κρατική σχολή ή κάποια άλλη ειδική άδεια. Γιατί σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων δίνονταν κάποιες εξαιρετικές άδειες, ναι, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θεωρηθήκαμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι είμαστε κλειστό επάγγελμα, που δεν είμαστε, γιατί έδινες εξετάσεις, εάν πέρναγες, έκανες τη σχολή, έβγαινες από τις εξετάσεις της σχολής και έπαιρνες το δίπλωμά σου και την άδεια ξενάγησης.
Σε τι έπρεπε να διαγωνιστείτε, να μάθετε?
Εγώ όταν πήγα στη σχολή έπρεπε να διαγωνιστείς στην γλώσσα καταρχήν, την ξένη γλώσσα. Διάλεγες μία γλώσσα ως βασική, στην οποία έπρεπε να γράψεις και να μιλήσεις με χειρότερο βαθμό το 16 και καλύτερο το 20. Και αυτές οι εξετάσεις γίνονταν από τα Ινστιτούτα των Διαφόρων Γλωσσών ή τις Πρεσβείες. Τώρα μετά, εάν πετύχαινες εκεί, έδινες έκθεση ιστορία, γεωγραφία, και αν πετύχαινες εκεί, έδινες και μια συνέντευξη στους δασκάλους της σχολής. Mm-hmm. Οι δάσκαλοι μας τότε, παραδείγματος χάρη να σας πω, ας πούμε, αρχαιολογία, Νίκος Σταμπολίδης, μας έκανε να λατρέψουμε τη χώρα. Ήταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος.
Μια παρένθεση, όταν ναι, αποφωτίσατε ως ιαπωνόφωνοι, να το πούμε έτσι, ξεναγός, ήσασταν από τις λίγες?
Ήμασταν 7 ξεναγοί.
Σε ένα σύνολο, ας πούμε, αριθμό ξεναγών
1500 σε όλη τη χώρα.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε.
Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Μη φανταστείτε όμως ότι οι Ιαπωνέζοι είναι εύκολοι τουρίστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι τουρίστες. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Δυστυχώς όμως το 2012 αλλάξαν όλα, γιατί βγήκε αυτό το αυτόφορο, τέλος πάντων, που είναι ποινικό για αυτούς που δεν έχουν την άδεια. Κλείσανε οι σχολές, δημιουργήθηκαν κάποια ταχύρυθμα δίμηνα σεμινάρια για απόφοιτους αρχαιολογικού, ιστορικού αρχαιολογικού των σχολών της ιστορίας τέχνης του Πανεπιστημίου, που δεν αρκούνε 2 μήνες φίτησης με 2 έτη φίτησης. Τέλος πάντων, ξανανοίξανε οι σχολές, 5 σχολές υπήρχανε, κλείσανε μετά, τώρα υπάρχουν μόνο 2. Οι εκδρομές από 120 ημέρες έχουν γίνει 35 μέρες. Ευτυχώς όμως οι συνάδελφοι, οι καινούργοι που βγήκανε, είτε από τις σχολές που λειτουργούν τις 2, είτε από αυτά τα δίμηνα σεμινάρια που γίνονται κατά καιρούς ακόμα και τώρα, αυτοί που αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν θαυμάσια ενταχθεί στο επάγγελμα. Άλλοι όχι.
Τι σημαίνει, κυρία Μοσχίδη, να αγαπάς το επάγγελμα πρακτικά? Πώς φαίνεται ένας ξεναγός που το αγαπάει?
Όλοι οι ξεναγοί αγαπάμε το επάγγελμά μας, γιατί αν δεν το αγαπάς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το συγκεκριμένο. Βέβαια υπάρχουν διαβαθμίσεις και όρια στην αγάπη του καθενός. Ένας ξεναγός μπορεί να σου παραθέσει, να σου εξιστορήσει, έτσι, είτε σε 3 ώρες είτε σε 2 εβδομάδες, πολύ ωραία, οργανωμένα, όλες τις πληροφορίες για τον τόπο, να φροντίσει σε συνεργασία με τον οδηγό του, με το εστιατόριο, με το ξενοδόχο, με τον tour leader, τον αρχηγό δηλαδή του group που έρχεται, να πάνε όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα και βεβαίως να καταπραίνει και τον γκρινιάρι ταξιδιώτη που
πάντα
σχεδόν πάντοτε υπάρχει στο group. Αυτός είναι ένας καλός ξεναγός, εντάξει, ναι, ένας πολύ καλός ξεναγός, θα κάνει συνδέσεις με τον πολιτισμό των ανθρώπων με τους οποίους είναι, τα ήθη, τα έθιμα, θα αντιμετωπίσει με χιούμορ, με κατανόηση, με μια επαγγελματική συνέπεια όλα τα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σκοτωμένα ζώα στους δρόμους, πατημένα, αλλαγή μενού, αυτό μας τρελαίνει, έχουμε ονειρευτεί να φάμε μουσακά, αν δεν τον έχουμε τι θα κάνουμε. Άρα πρέπει εγώ να τον κάνω να χαρεί με την υπηρώτικη πίτα που θα έχει φτιάξει η γιαγιά του εστιατόρα που μας χαιρετάει από την κουζίνα και θα έρθει να τσουγκρίσει ένα ποτηράκι μαζί μας και τότε ο γκρινιάρης πελάτης μπορεί να μας χαμογελάσει λιγάκι, ναι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η αγάπη που μπορείς να δώσεις ξεχωριστά στον κάθε έναν από τους ανθρώπους που συνοδεύεις. Όχι να το εξηγήσεις, να τον μοιήσεις στον τόπο σου. Να ελαφρύνεις με τη στάση σου, τα λόγια σου, το βλέμμα σου, το φόβο του. Την πίεση και την κούραση που κουβαλάει μαζί του από την πατρίδα του. Τις αμφιβολίες του, τις αντιρρήσεις του. Και μέσα από όλη σου τη στάση να τον κάνεις να γελάσει, να δακρύσει με ένα ποίημα που του διαβάζεις, να βγει από το πούλμαν και να χορέψει μέσα σε ένα χωράφι.
Για έναν Ιάπωνα είναι και δύσκολο να εκφράσει τα συναισθήματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά όταν εκφραστούν, όταν σ' αγκαλιάζουν, είναι σαν να σου δίνουν τον κόσμο ολόκληρο. Αλλά αυτό είναι τόσο σπάνιο, τόσο πολύτιμο.
Δεν συμβαίνει συχνά.
Όχι. Δεν συμβαίνει συχνά. Γι' αυτό όταν συμβαίνει είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Όλοι το αποζητάμε.
Στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Πως ήθελα να έχω 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Από την πόρτα μου σ' αγώ δεν υπάρχει κανείς να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. σαν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.
Εμείς σαν ξεναγή αυτό που θέλουμε είναι όταν θα γυρίσει ο καλεσμένος μας πίσω στη χώρα του, τουλάχιστον να αγοράσει ένα βιβλίο για την Ελλάδα και να το διαβάσει και να θέλει να ξανάρθει. Γιατί αυτό που του μένει δεν είναι η γνώση που θα του μεταδώσω. Αυτό θα το ξεχάσει κάποια στιγμή. Είναι το αίσθημα που θα πάρει ζώντας μικρά κομμάτια ιστορίας, καθημερινότητας, σε αυτή τη χώρα, αυτή τη χρονική στιγμή που είναι εδώ μαζί μου.
Θα θυμάται πάντα το συναίσθημά του όταν ταξίδευε στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό κάνει έναν εξαιρετικό ξεναγό.
Κυρία Μοσχίδη, τι δείχνουμε?
Δείχνουμε τα πάντα.
Το σήμερα και το
δείχνουμε
τότε.
Δείχνουμε το χθες, το οποίο όλοι έρχονται με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για το χθες, ειδικά οι Ιαπωνέζοι. Ειδικά οι μεγάλης ηλικίας Ιαπωνέζοι από 50-60 ετών και πάνω έχουν μελετήσει την Ελλάδα από το δημοτικό στο σχολείο τους, ξέρουν πράγματα για την Ελλάδα, έχουν ένα μεγάλο σεβασμό για αυτή τη χώρα και ξέρουν το Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, το Αιγαίο Πέλαγος. Ξέρουν τη λέξη Ακρόπολης. Μετά υπάρχει ένα κενό. Και μετά... Ποτέ την Κυριακή, Μελίνα Μερκούρη. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ξέρουν την Αγνή Μπάλτσα. Ξέρουν τον Αγγελόπουλα. Και οι μεγάλης ηλικίας Ιαπωνέζοι έρχονται προσκυνηματικά στην Ελλάδα.
Σεβόμενοι τον πολιτισμό,
ναι,
τη θρησκεία,
ναι,
την ιστορία, τα πάντα.
Τη θρησκεία δεν τους απασχολεί τόσο πολύ η θρησκεία τους Ιαπωνέζους. Αλλά ναι, τον πολιτισμό και το ρόλο που έπαιξε
στην ανθρωπότητα.
Η Ελλάδα, ναι, ναι, στην ανάπτυξη του δυτικού κόσμου, ναι, το σέβονται πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα θέλουν να ξέρουν με τι δόλωμα ψαρεύεις αυτό το ψαράκι εκεί στο λιμάνι του Βόλου. Mm-hmm. Να δω εγώ τι χρησιμοποιώ σε σχέση με σένα. Πώς δουλεύει αυτός ο αργαλιός. Και άλλες ερωτήσεις από τις καθημερινότητας. Ξέρω τι ενίκια πληρώνεται, τέτοια πράγματα. Αλλά... δεν ρωτάνε ποτέ πράγματα που θα μας έφερναν σε αμηχανία.
Έχουν ένα πολιτισμό και ένα σεβασμό, λέτε?
Έχουν, ναι. Γι' αυτό και εγώ όλα αυτά που εμένα με φέρνουν σε αμηχανία για τη χώρα μου τα λέω πρώτα, χωρίς να με ρωτήσουν.
Να πούμε ένα παράδειγμα.
Η πολιτική κατάσταση. Γιατί φτάσαμε οικονομικά εδώ που φτάσαμε? Γιατί βλέπουμε αυτή την επιθετικότητα στους δρόμους? Γιατί είναι φανερή?
Το διακρίνουν ήδη?
Ναι. Το διακρίνουν, ναι. Mm. Γιατί είμαστε έτσι ακατάστατοι? Γιατί πετάμε τα σκουπίδια στο δρόμο? Δεν υπάρχει Ιαπωνέζος που να μην έχει τις τσέπες του γεμάτες με σκουπίδια. Δεν πετάνε τίποτα.
Να μην περάσουμε στο φανάρι με πράσινο, ως πεζί.
Αυτό είναι το λιγότερο,
κόκκινο.
Αλλά και αυτό όμως το παρατηρούν.
Το
διακρίνουν. Ναι. Χαίρονται πάρα πολύ όμως όταν κάνουμε κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά τους. Γιατί το θεωρούν δώρο. Και χαίρονται πάρα πολύ όταν τους πλησιάζεις και συζητάς μαζί τους.
Ενώ είναι του προγράμματος.
Ενώ είναι του προγράμματος. Και αν χαλάσει το πρόγραμμα, παθαίνουμε πλήρη πανικό όλοι μαζί. Και δυσανασχετούν πάρα πολύ με τις καθυστερήσεις. Πάρα πολύ. Αλλαγή προγράμματος και καθυστερήσεις είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν Ιαπωνέζο. Δεν θα μιλήσει εκείνη την ώρα, αλλά το βλέπεις στο καυτό βλέμμα.
Και εκεί καλείσαι.
Και εκεί καλείσαι να κουνήσεις τη μέση και να εξηγήσεις γιατί αργούμε, να διασκεδάσεις την καθυστέρηση, να πεις από ένα ανέκδοτο μέχρι μια χαριτωμένη ιστορία, μέχρι οτιδήποτε για να περάσει η ώρα και να φύγεις.
Σε τι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν? Σε μια εκδρομή, σε μια βόλτα, να κάνουν κάτι που δεν έχει τύχει,
ναι,
να κάνουν στη ζωή
τους? Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ να περπατάνε έτσι σε καινούργια μονοπάτια, να πάνε ας πούμε σε ένα κάστρο να περπατήσουν που δεν είναι στο πρόγραμμα, ή να πάνε μια βόλτα στην παραλία να μαζέψουν βοτσαλάκια, ή απλά να κουμπίσουν το Αιγαίο Πέλαγος. Απλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς, εάν είναι έξτρα ακόμα καλύτερα. Η θάλασσα, ναι, το Αιγαίο Πέλαγος είναι διάσημο.
Κυρία Μοσχίδη, μιλώντας, δεν μιλάμε για τον τουρίστα, δεν μιλάμε για τον ταξιδιώτη, μιλάμε για τον καλεσμένο.
Ναι, για μας είναι καλεσμένοι. Δεν είναι ούτε τουρίστες, ούτε ταξιδιώτες, ούτε επισκέπτες. Είναι οι άνθρωποι που τους αγκαλιάζουμε και τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτή τη χώρα. Και τα χειρότερα επίσης, γιατί και αυτά υπάρχουν.
Μια χώρα που δίδαξε φιλοξενία και ο φιλοξενούμενος ήταν ένα ιερό πρόσωπο, ένα τιμόμενο πρόσωπο.
Ναι, έτσι.
Ένα σεβαστό πρόσωπο.
Ναι, έτσι. Και η ύπαρξή μας ολόκληρη είναι αφιερωμένη στο να λειτουργήσει όλη τους η εκδρομή όσο γίνεται καλύτερα και να φύγουν όσο γίνεται πιο ευτυχισμένοι. Και εμείς που αισθανόμαστε ότι τους κουβαλάμε στις πλάτες μας όλες αυτές τις εβδομάδες, χαλαρώνουμε όταν φεύγουν με μια χαρά, και την άλλη μέρα έρχονται οι επόμενοι και πάλι από την αρχή.
Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ή κυριολεκτικά είστε οι πρεσβευτές της χώρας μας ανά την Ιφίλιο, στον κόσμο.
Ναι.
Νιώθετε ένα μέρος.
Δεν το βλέπουμε έτσι.
Ναι.
Δεν το βλέπουμε έτσι.
Το να φύγει ο ξένος με ένα καλό συνέστημα για τον τόπο μας.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε τέτοια πράγματα όμως.
Είναι αυθόρμητα, είναι πηγαία.
Είναι η εκπαίδευση που παίρνουμε και μέσα από τα σεμινάρια που κάνουμε, τις διαλέξεις, τις συνομιλίες με παλαιότερους συναδέλφους, γιατί πάντοτε όταν βγαίνουν οι νέοι συνάδελφοι, τους καλούμε στο σωματείο να μάθουν από μας την τεχνική ξενάγησης, άσχετα με το τι έχουν μάθει και στη σχολή από ξεναγούς επαγγελματίες την τεχνική ξενάγηση. Αλλά υπάρχουν μικρά-μικρά μυστικά.
Το θέλουν, το επιζητούν.
Ναι, βέβαια.
Σας ρωτάνε.
Και εμείς οι παλαιότεροι μας αρέσει πάρα πολύ να το δίνουμε, το χαρίζουμε. Έχουμε μία ας πούμε συναδελφική αλληλεγγύη και αγάπη μεταξύ μας. Πολύ σημαντικό και αυτό.
Κυρία Μοσχίδη, ξαναγούμε φαντάζομαι σε χώρους που έχουν ιστορικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον. Ξαναγούμε σε πράγματα που μας πληγώνουν ή που αποτελούν κομμάτια της σημερινής πραγματικότητας.
Βέβαια, περνάμε από διαδηλώσεις. Τώρα πρόσφατα είχα πολλά Ιαπωνέζικα γκρουπ που περνάγαμε μπροστά από το Σύνταγμα, όπου ήταν το μνημείο των Ντεμπών και ο πατέρας που έκανε απεργία πείνας για το παιδί του. Τους είχα ήδη εξηγήσει πώς είχε γίνει το ατύχημα, το δυστύχημα, ποια ήταν η στάση της πολιτείας, ποια ήταν η στάση των Ελλήνων, η συμπαράστασή τους, η τρυφερότητά τους, και πολλές φορές από μόνοι τους οι καλεσμένοι λέγανε μπορούμε να σταματήσουμε να βάλουμε ένα λουλούδι κι εμείς, γιατί κι αυτοί γονείς είναι. Έτσι λοιπόν στην ουσία αισθάνονται ότι
συλληπούνται, συγκινούνται.
Ναι, βέβαια.
Συναισθάνονται.
Ναι, και γίνονται μέρος, έστω και αυτό για μισό συμβαίνει δευτερόλεπτο, της πραγματικότητας του τόπου που διάλεξαν να ταξιδέψουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και αυτό εξαρτάται από τον ξεναγό πώς
θα το παρουσιάσει.
Ναι. Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Και μια Ιαπωνία που ξέρουμε τι σημαίνουν τα τρένα για την Ιαπωνία, έτσι, και η τεχνολογία της.
Ναι,
η άφταστη,
ναι,
που έχουμε να μάθουμε, ναι, και
θα
τι σημαίνουν και οι σεισμοί.
Θα φτάσει 3 και 12.
Ούτε 11,5 ούτε 12,5.
Ζητάνε συγγνώμη από τα μεγάφωνα, γιατί θα φτάσει 3 και 13 και όχι 3 και 12.
Σας συγκινεί αυτή η οργάνωση? Σας είναι...
Με καταπιέζει ταυτόχρονα και με συγκινεί. Μου διευκολύνει την καθημερινότητα το ότι είναι πειθαρχημένη, οργανωμένη. Αλλά επειδή εγώ είμαι Ελληνίδα και έχω μάθει σε μια άλλη πραγματικότητα, πολλές φορές καταπιέζομαι.
Thank you.
Τοπία ανθρώπων, Βικτωρία Καβουριάρη, Φωνή της Ελλάδας. Απόψε με τα τοπία της Ξεναγού, Κορίνας Μοσχίδη. Έχετε ζήσει, έχετε μείνει στην
Έχω
Ιαπωνία,
μείνει εκεί, έχω ζήσει 2 χρόνια και σπούδασα εκεί και όλη μου η επαγγελματική ζωή είναι μόνο με Ιαπωνέζους στην ουσία. Έχω μάθει να δουλεύω με το Ιαπωνέζικο σύστημα, οπότε είναι σαν να ζω ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στην Ιαπωνία.
Μιας πειθαρχίας λέτε αυτό, κυριαρχεί.
Πειθαρχία, ναι. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Γιατί αν είσαι πειθαρχημένος, μπορείς να αποδεχτείς τον άλλον στην ομάδα. Χωρίς κόμπλεξ, χωρίς δεύτερες σκέψεις και στη Ιαπωνέζικη ομάδα το κάθε μέλος έχει ένα ξεχωριστό, μοναδικό και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε η ομάδα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα κομμάτι της Ιαπωνίας. Η ομαδικότητα.
Για ένα κοινό καλό, για ένα κοινό
ναι,
λόγο,
για ένα
σκοπό.
Κοινό στόχο. Ναι, ναι, ναι. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό που έχουν οι Ιαπωνέζοι είναι η αγάπη τους για τη φύση. Αγαπάνε και μελετάνε τη φύση. Έχουν μία απέραντη ευαισθησία απέναντι στον ήχο των κυμάτων. Μπορούν να κάτσουν και να ακούνε μόνο τον ήχο των κυμάτων. Και αυτό τους φτάνει.
Είναι μία χώρα που μπορεί να έχει τα εκατομμύρια και την τεχνολογία.
Να βλέπουν,
και δίπλα να υπάρχει
ναι,
η ησυχία της φύσης.
Να βλέπουν τα έντομα που πετάνε πάνω από τα φύλλα της κερασιάς.
Έχετε μείνει την περίοδο που ανθίζουν οι κερασιές?
Ναι, την έχω ζήσει αυτή την περίοδο. Είναι πολύ ωραία.
Είναι εξαιρετικό.
Ναι, υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός, αλλά στρώνουν και τα χαλάκια τους κάτω από τις κερασιές και τρώνε και πίνουν πανευτυχείς. Κάνουν και αυτό ταυτόχρονα. Ναι, άνθρωποι είναι και αυτοί. Επίσης έχουν κάτι άλλο καταπληκτικό που εμείς δυστυχώς το έχουμε χάσει. Έχουν εθνικούς θησαυρούς ανθρώπους. Ανθρώπους που κάνουν ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει πια ή που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο,
γέροντες, γερόντισες.
Έχουν μακροζωία, έτσι.
Έχουνε, είναι. Ναι, ναι, ναι.
Υπέργυρους.
Ναι. Γιατί τρώνε λίγο. Είναι πολύ καλά οργανωμένη η κοινωνία. Και έτσι περνάνε και καλά μεταξύ τους, έστω και οι γέροντες. Είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Δεν αισθάνονται πεταμένοι. Είναι πολύ σημαντικό.
Τι μπορεί να κάνει ένας γέροντας?
Τα πάντα μπορεί να κάνει. Μπορεί να φυλάει τα παιδιά σου. Μπορεί να σου δίνει συμβουλές. Νοικιάζουνε γέροντες.
Νοικιάζουνε.
Ναι.
Δηλαδή.
Ναι. Δεν την ξέρετε αυτή την παροιμία? Εμένα μου την έλεγε ο μπαμπάς μου. Δεν έχεις γέρο, νίκιασε έναν ή αγόρασε έναν. Στην Ιαπωνία νοικιάζουνε μεγαλύτερους ανθρώπους για να τους βοηθάνε σε οτιδήποτε. Για μια συμβουλή, για να τους κρατάνε το παιδί, για να τους κρατάνε συντροφιά, για να τους πούνε ένα παραμύθι.
Έχουν ανάγκη, ναι, τη σοφία και την εμπειρία,
ναι,
του.
Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο.
Εδώ με τι συγκινήθηκαν ή με τι γέλασαν, με τι χάρηκαν?
Γελάνε, ναι. Δεν γελάνε τόσο πολύ. Πιο πολύ συγκινούνται. Συγκινούνται όταν καταλαβαίνουν ότι έχουμε κοινά στοιχεία. Εγώ, ας πούμε, έχω αυτή την μανία, πέστε το, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν τα ποίηματα. Έχω μεταφράσει λοιπόν πολλά ελληνικά ποίηματα από Έλληνες ποιητές και τους τα διαβάζω, αναφέροντας αντίστοιχη ποίηση που
τον
έχουν,
ναι,
ναι, αυτοί. Και αυτό τους αρέσει, τους συγκινεί πάρα πολύ, γιατί αισθάνονται ότι δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί τελικά. Έστω και αν είμαστε ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή.
Με μια
έστω
μέρα
και αν
διαφορά.
Οι Έλληνες δεν δουλεύουν τόσο σκληρά όσο εμείς, γιατί μας έχουν και λίγο. Αισθάνονται λοιπόν κοντά. Αυτό τους συγκινεί. Αυτό είναι το ένα που τους συγκινεί πάρα πολύ. Και επίσης τους αρέσουν πάρα πολύ τα γλέντια. Εμείς, ξέρετε, ξεναγεί, οδηγεί, πολλές φορές και από την κούραση και για να ξεσπάσουμε λιγάκι. Και επειδή, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το επάγγελμα του ξεναγού είναι ένα μοναχικό επάγγελμα.
Είσαι μόνος σου,
φεύγουν οι τουρίστες,
μιλάς εσύ,
πας μόνος σου και κοιμάσαι. Πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να γλεντήσουμε ξέφρενα. Την ώρα λοιπόν του τουρ, όταν τελειώνει το τουρ και τελειώνει το φαγητό, ας πούμε, που είναι σε 7 η ώρα το βράδυ για τους Ιαπωνέζους, άρα 8 η ώρα έχει τελειώσει, πάμε να γλεντήσουμε σε ένα ταβερνάκι δίπλα. Εγώ πολλές φορές τους λέω, θέλετε να έρθείτε να πιούμε έτσι ένα κρασάκι? Και εμείς αρχίζουμε τους χορούς και τα τραγούδια, εκεί λιώνουνε.
Τους αρέσει πολύ.
Τους αρέσει, ναι. Γιατί βλέπουν μια πραγματική εικόνα και όχι ένα τουριστικό προϊόν μόνο.
Και είναι και κάτι που δεν το συνηθίζουν.
Ναι.
Και το
όχι,
και
αυτοί γλεντάνε. Απλώς αυτοί έχουν έρθει και αντιμετωπίζονται ως τουρίστες. Εμείς τους κάνουμε οικογένειά μας. Τους βάζουμε στον κύκλο του τραπεζιού μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τους Ιάπωνες, για όλους.
Συνδέεστε,
τους άνθρωπους. Ναι.
Η σύνδεση.
Ναι, αυτό, η ανθρώπινη σύνδεση.
Ναι. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο χάρισμα όταν φεύγουν είναι μια αγκαλιά, μια χειρονομία.
Αυτό, να μ' αγκαλιάσει. Να μ' αγκαλιάσει. Θα με χειροκροτήσει. Μ' αρέσει.
Σας χειροκροτούν?
Ναι, χειροκροτούν. Μ' αρέσει το χειροκρότημα, αλλά η αγκαλιά έχει άλλη γλύκα.
Γιατί μπορεί να χειροκροτήσουν? Ένιωσαν μια πληρότητα, ένιωσαν.
Χειροκροτούν γιατί πάντοτε όταν τελειώνει ένα tour.
Σαν ευχαριστώ.
Ναι, σαν ένα ευχαριστώ, α, τι ωραία που ήτανε. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος να σ' αγκαλιάσει, είναι μια άλλη ανταμοιβή. Είναι από την ψυχή του η ανταμοιβή. Και όχι επειδή έχει συνηθίσει, α, χειροκροτούμε όταν τελειώνει η ομιλία κάποιου.
Ναι. Ναι.
Αυτό είναι πιο σημαντικό, νομίζω, για όλους τους ξεναγούς.
Σπανίζει αυτό, κύριε Μουσχίδη?
Ναι,
έχει
δεν
συμβεί.
Δεν συνηθίζεται, δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Αλλά όταν γίνεται,
σας
είναι
συγκινεί
καταπληκτικό.
Και εσάς.
Είναι καταπληκτικό, ναι.
Φαντάζομαι γκρουπ και γκρουπ διαφέρουν, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μια πολύ ωραία ομάδα είναι ποια ομάδα φιλοξενούμενων?
Είναι μια ομάδα που, έστω και αν είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, που μπορεί να είναι κουρασμένοι, μαλωμένοι μεταξύ τους, άλλες ηλικίες, ναι, θα μπορέσουν μέσα από αυτά που θα δείτε και με τον τρόπο που θα τους τα πεις και με τον τρόπο που θα τους συνδέσεις και με το πώς θα τους στήσεις ακόμα γύρω σου, να αισθανθούν καλά, να μην ζεσταθούν, να μην κρυώσουν, να μην διψάσουν, να έχουν μια τουαλέτα να πάνε. Θα μου πείτε, τουαλέτα, Την τροπή.
Και
ναι,
όμως,
αλλά είναι ανάγκη. Και εγώ πρέπει να το σκεφτώ αυτό, πρέπει να το οργανώσω.
Θα συνδεθούν με κάποιο τρόπο, ναι, μεταξύ τους.
Ναι, να συνδεθούν μεταξύ τους και να περάσουν καλά βλέποντας κάτι που τους είναι άγνωστο και μακρινό από το δικό τους πολιτισμό.
Διατηρείτε επαφή αφού φύγουν. Έχει συμβεί.
Ναι, πολλές φορές. Και έχω και αυτό που λέγεται repeaters. Αυτοί
επανέρχονται.
Που ξαναέρχονται. Και ξαναέρχονται.
Για να δουν και άλλα μέρη ή ακόμη και τα ίδια.
Ακόμα και τα ίδια μέρη.
Θέλουν, ε?
Ναι.
Επιθυμούν.
Ναι. Και μου λένε, α, πάχινες, α, δυνάτησες.
Έχουν την εικόνα σας, ε?
Ναι.
Και σας μιλάνε. Ναι.
Έφυγε Αργοπούλου στον ήχο μας, Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο. Απόψε με τα τοπία της ξεναγού Κορίνας Μοσχίδη. Thank you.
κυρία Μοσχίδη, λέγαμε ότι υπάρχει με κάποιο τρόπο και μόδα στον τουρισμό, έτσι.
Ναι.
Κάποιες προτιμήσεις ανά τα χρόνια.
Ναι.
Κάθε χρόνο, ανά τις δεκαετίες, πώς θα το ορίζαμε.
Αυτό έχει να κάνει με πολέμους, πολύ.
Καταστροφές φυσικές, φαντάζομαι.
Καταστροφές φυσικές, ναι. Ή, ας πούμε, αν προβληθεί μια ταινία που να έχει γυριστεί στην Ελλάδα και να φαίνεται η Ελλάδα.
Κάτι πρόσφατο.
Θυμάστε το παιδί και το δελφίνι. Σοφία.
Το βαθύ μπλε, ναι, με την Αμοργό.
Ναι. Όταν προβλήθηκε στην Ιαπωνία το παιδί και το δελφίνι, πότε ήταν, το 50 νομίζω, κάτι τέτοιο, άρχισε η Ιαπωνία να σκέφτεται Ελλάδα. Το βαθύ μπλε, ναι. Αλλά και όταν έγινε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα στην Αίγυπτο, όπου σκοτώθηκαν ένα ολόκληρο γκρουπ που το είχαμε ξαναγήσει εμείς στην Ελλάδα την προηγούμενη μέρα, πριν από 20 χρόνια έγινε αυτό περίπου, έκοψαν την Αίγυπτο και έτσι ανέβηκε η Ελλάδα. Δυσάρεστο μεν, αλλά τέτοια συμβαίνουν πολλά. Πολλά. Όχι μόνο με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες που για κάποιους λόγους κλείνουν και έτσι ανοίγουν οι διπλανές τους χώρες.
Αυτή η συγκυρία συμβαίνει αυτά τα χρόνια.
Ναι, συμβαίνει. Όχι κάθε χρόνο, ανά πενταετία, αναλόγως πώς λειτουργεί και η πολιτική και η οικονομική κατάσταση.
Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν που έχουμε μια Μέση Ανατολή που φλέγεται.
Και φλέγεται, εμείς ναι, μια είμαστε Ουκρανία, λίγο καλύτερα. Λοιπά.
Είναι, ναι, μια χώρα προτίμησης.
Μπορεί να αλλάξει όμως ανά πάσα στιγμή. Εγώ έχω σταματήσει από τη μια μέρα στην άλλη να έχω δουλειά από τέτοιου είδους γεγονότα. Πόλεμο του κόλπου, πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, δίδυμη πύργη. Από τη μια μέρα στην άλλη ακυρώθηκαν τα πάντα. Όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους ξεναγούς.
Τον κόσμο.
Σε όλους τους ξεναγούς, σε όλα τα τουριστικά γραφεία. Από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να σταματήσουν τα πάντα. Γιατί δεν μπορείς να κόψεις το φαΐ, θα κόψεις όμως το ταξίδι. Ειδικά σε μια χώρα που θεωρείται επικίνδυνη, αν είναι δίπλα σε έναν τόπο που φλέγεται.
Μιλάνε για τις πληγές τις δικές
τους. Όχι.
Ας πούμε ένα τεράστιο σεισμό, καταστροφές.
Ο σεισμός δεν θεωρείται πληγή, θεωρείται καθημερινότητα στην Ιαπωνία.
Το τσουνάμι τότε με το...
Έχουν μάθει να ζουν με αυτό. Και μάλιστα όταν είχε γίνει αυτό το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο, εγώ έτυχε να είμαι με ένα γκρουπ στους Δελφούς. Το μάθαμε λοιπόν.
Καθοδόν ταξιδεύοντας λοιπόν.
Όχι. Το μάθαμε το προηγούμενο βράδυ και την άλλη μέρα είχαμε να ξαναγήσουμε Δελφούς. Οπότε το ανακοινώσαμε στους ανθρώπους, το είχαν ήδη και αυτοί ψηλό ακούσει και είπαμε μήπως θέλετε να πάρουμε μία ώρα έτσι ώστε να μιλήσετε με τους δικούς σας, αν έχετε κάποιον εκεί, κάτι, οτιδήποτε. Όχι, όχι, λέει, αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν.
Τότε,
στη Φουκουσίμα. Ναι. Όχι, όχι, αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος, εμείς θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας.
Τέρατα πειθαρχίας.
Ναι, πειθαρχία και εμπιστοσύνη στην ομάδα που είναι πίσω και διαχειρίζεται τα της πόλης, του χωριού, της οικογένειας, της χώρας.
Μαθήματα ζωής είναι αυτά, κυρία, ναι, Μοσχίδη.
Ναι.
Έχουμε να μάθουμε.
Έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα, ναι.
Και έχουμε να μάθουμε από τον ξένο σε εισαγωγικά που είναι ο φιλοξενούμενος.
Ναι.
Μαθαίνουμε πολιτισμό.
Ναι, μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε.
Μαθαίνουμε αν είμαστε ανοιχτοί να τα μάθουμε. Κάποιοι από εμάς είμαστε, ναι. Βλέπουμε με καινούρια μάτια, μέσα από τα μάτια των καλεσμένων μας, τη χώρα μας. Γιατί αυτοί την κρίνουν με τα δικά τους δεδομένα, τη βλέπουν με τις δικές τους προσλαμβάνουσες. Εμείς πολλές φορές τα προσπερνάμε τα πράγματα γιατί τα έχουμε συνηθίσει. Όμως από τις φωνές έκπληξης που ακούω πίσω μου στο πούλμαν όταν εγώ ξεναγώ,
καταλαβαίνετε
γυρίζω και εγώ το βλέμμα μου και βλέπω αυτές τις σπηλιές των μετεώρων που έζησαν οι πρώτοι μοναχοί και έχουν απομείνει κάτι έτσι ξύλινα παραπήγματα και το βλέπω για πρώτη φορά, σαν να είναι η πρώτη μου φορά και πάντοτε είναι συγκλονιστικό αυτό. Το είχα πάθει όταν μεγάλωνα το γιο μου, που είδα τον κόσμο μέσα από τα μάτια του παιδιού. Έχω λοιπόν αυτή την ευλογία, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοί μου, στη δουλειά μας, να βλέπουμε τον τόπο μας μέσα από το βλέμμα των καλεσμένων μας για πρώτη φορά, κάθε μέρα με άλλο καινούριο βλέμμα.
Πολύ μεγάλη ευλογία.
Ναι, μεγάλη ευλογία.
Σαν
και
να
με θέα το γραφείο μας, θέα τον Όλυμπο. Θέα τα βαμβακοχόραφα της Θεσσαλίας, Θέατο Αιγαίο. Το ομορφότερο γραφείο του τόπου.
Σαν να ξαναμαθαίνεις τον τόπο σου.
Ναι, και να είσαι ευτυχισμένος μέσα σε αυτό.
Να, και να τον επισκέπτεσαι, σαν να πηγαίνεις πρώτη φορά.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
Θέλω να κλείσουμε τον Έλληνα. Τον Έλληνα φιλοξενούμενος δεν είναι γιατί είναι στον τόπο του. Ταξιδιώτης είναι.
Είναι.
Τουρίστας δεν μπορεί να είναι.
Όχι, τουρίστας δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι καλεσμένο. Μπορεί να είναι ταξιδιώτης και καλύτερη καλεσμένος. Οι Έλληνες χαίρονται να ταξιδεύουν στον τόπο τους. Είναι ανοιχτοί στο να μάθουν καινούρια πράγματα. Και οι μεγάλοι και τα παιδιά. Τα παιδιά μέχρι εκεί το γυμνάσιο. Κλείνουν μετά πάρα πολύ. Και μετά ξανανοίγουν μετά τα 30-35.
Στον διάμεσο είναι θυμωμένα.
Στο ενδιάμεσο.
Αδιάφορα.
Τι να πω. Μάλλον είναι πάρα πολύ πιεσμένα και χωρίς όραμα.
Και αυτό τους στερεί το να βλέπουν και με έναν τρόπο.
Ίσως, ναι. Πάντως, όχι, οι Έλληνες είναι πολύ καλοί στο να ταξιδεύουν μέσα στη χώρα τους. Εγώ δηλαδή που ξεναγώ πάρα πολλά ελληνικά γκρουπ, συλλόγους που έρχονται από άλλες πόλεις στην Αθήνα ή στο Σούνιο ή ξέρω εγώ στις Μυκήνες, με πολύ μεγάλη χαρά και με συγκίνηση φτάνουν στους χώρους και ακούνε και ρωτάνε. Όχι, είναι πολύ καλοί οι Έλληνες, τους αγαπάω.
Και πράγματα που μπορεί να αγνοούν και μαθαίνουν.
Ναι. Όχι, είναι πολύ ανοιχτοί. Και για να πω την αλήθεια, στην αρχή που έτσι είχα επαφή με ελληνικά γκρουπ, δεν το περίμενα. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Ναι, και μ' άρεσε αυτό.
Και μια ελπίδα για το μέλλον. Και για
πάντα,
το παρόν.
Πάντα, ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά. Έχουμε υπέροχα παιδιά. Έτσι με μια καθαρότητα. Υπέροχα παιδιά. Και μπράβο μας.
Μπλοκαρισμένα.
Όχι, μέχρι το γυμνάσιο όχι. Μετά μπλοκάρονται, αλλά θα ξεμπλοκάρουν. Είμαι αισιόδοξη.
Θέλω τελειώνοντας να πούμε κάτι στα ιαπωνικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μια παροιμία, μια φράση, μια ευχή. Τι συνηθίζουν να λένε. Σας έρχεται κάτι. Ένας μύθος, ένα παραμύθι.
Να πω ένα ολόκληρο παραμύθι στα ιαπωνέζικα.
Είναι δύσκολο.
Όχι, δεν είναι δύσκολο, αλλά μα, τι νόημα έχει τώρα, κανένας δεν θα καταλάβει τίποτα. Να πω ματά αιμασιό. να τα ξαναπούμε σύντομα. Το λέω στους καλεσμένους μου για να ξανάρθουν.
Και τι απαντούν?
Απαντούν, α, μα ο τάκμο νιχόνι ηρασάι μάστερα δεν μακδασάι, ναι.
Δηλαδή?
Αν έρθετε στην Ιαπωνία, σας παρακαλώ, πάρτε μας τηλέφωνο να συναντηθούμε.
Πολύ ωραία.
Ναι, γιατί με περιμένουν και εκείνοι.
Να σας ξαναγήσουν εκείνοι, ναι, στο δικό τους τόπο.
Ναι, ναι.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Κυρία Μοσχίδη, να σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σας ευχηθώ πάντα να ταξιδεύετε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να βλέπετε τα τοπία που αγαπάτε και που σας κάνουν να ανοίγετε το ορίζοντά σας. Το πούμε έτσι.
Και να δίνουμε αγάπη και χαρά.
Να συνδεόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στη Φωνή της Ελλάδας. Από την Έφη Γεργοπούλου στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στην παραγωγή, παρουσίαση και επιλογή της μουσικής. Καλό βράδυ.
Και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να ρηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.